8:01.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Još ove nedelje novinari ekoloških rubrika štampanih, elektronskih i internet medija iz čitave Srbije daju svoje predloge za crni i zeleni list. U okviru akcije tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine koju organizuju pokret Gorana Vojvodine i naš program. Gosti su Miroslav Kos, urednik Blica nedelje, Branka Vasiljević, novinarka Politike, Miša Milosavljević, novinar Revije Zov i Mladen Radulović, urednik dnevnog lista Kurir. Između ostalog čućete i kako je teklo suđenje osumnjičenom za nepropisno odlaganje opasnog otpada na više lokacija u Vukićevici kod Obrenovca. Ako se ne plašite visine, a volite da vam adrenalin radi, pritom imate i humanu crtu. Možda je za vas idealno spuštanje sa Avalskog tornja. Sav prihod namenjen je prvoj nacionalnoj službi za spasavanje životinja u Srbiji, Animal Rescue Srbija. O manifestaciji Uže nade govori i na nju vas poziva Sanja Radosavljević iz Avantura parka. U Beogradu se sledećeg vikenda održava treći međunarodni simpozijum o medicini, duh i telo u Ajurvedi pod nazivom Ajurveda i aromaterapija – život u svetu mirisa. Čućete Branka Čičića. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Sweet, sweet,
Jedno od najpoznatijih filipinskih ostrva Boracay biće zatvoreno za turiste narednih nekoliko meseci zbog zabrinutosti da je to malo, nekada idilično peskovito letovalište zagađeno otpadnim vodama kanalizacije, saopštile su vlasti Filipina. Ta odluka ugrožava radna mesta hiljada ljudi na ostrvu koje godišnje ugosti 2 miliona posetilaca i donese milijardu dolara ekonomiji Filipina. Vlasti su navele da pojedini poslovni objekti koriste drenažni sistem ostrva za ispuštanje kanalizacije u more. Prema drugim izvorima, problemi sa zagađenjem Boracaya pre svega koliformnim bakterijama fekalnog porekla počeli su 90-ih godina, pa je broj turista opao za čak 60% 1997. godine. Zatim je uveden poseban sistem za snabdevanje vodom za piće, sistem za odlaganje smeća i izgrađeno je postrojenje za preradu kanalizacione vode, ali zaraza je opstala jer je te sisteme koristila svega polovina hotela i samo petina domaćinstava. Uprkos tome, Boracay je 2005. godine proglašen specijalnom zonom turizma. Problemima sa vodom i kanalizacijom 2015. godine pridružilo se abnormalno bujanje algi zbog bacanja smeća u more. Mladi kit dužine 10 metara pronađen je mrtav na obali u Španiji. Obdukcijom je utvrđeno da je uginuo od ogromne količine smeća koje je progutao, a koje nije mogao da svari. Plastične kese, ribarske mreže, užad. Sve to je pronađeno u njegovom sistemu za varenje. Očekuje se da će do 2021. biti pola biliona bačenih plastičnih flaša koje ugrožavaju okeani i obale, a ta brojka prema predviđanjima mogla bi da se udvostruči do 2025. ukoliko se ne pokrenu ozbiljne akcije. Ljudske ćelije čine samo 43% ukupnog broja ćelija čoveka. Ostalo su mikroskopski kolonizatori, kažu naučnici. Razumevanje naše skrivene polovine, našeg mikrobioma, ključno je za razumevanje niza bolesti, od alergija do Parkinsona. Mikroskopska stvorenja uključuju bakterije, viruse, gljivice i arheje, organizme koji su se nekada pogrešno svrstavali u bakterije. Najveća koncentracija našeg mikroskopskog života je u dubinama naših creva, lišena kiseonika. Nauka ubrzano otkriva u kojoj meri ovi organizmi imaju ulogu u našim organima za varenje, imunološkom sistemu, zaštiti od bolesti i proizvodnji vitamina. To je novi način razmišljanja o ljudskom mikrobiomskom svetu. Donedavno se naš odnos sa mikrobima uglavnom svodio na ratovanje. Mikrobiomska medicina je u razvoju, ali naučnici misle da će nadgledanje mikrobioma uskoro postati svakodnevan događaj koji može da osigura zlatni rudnik informacija o našem zdravlju. I evo nečeg za vas ukoliko volite da trčite, hodate, šetate se, smetavam đubre i niste gadljivi, da pomognete u čišćenju. Tačno u 10 sati ispod Brankovog mosta sa novobeogradske strane startovaće trkačko-ekološka akcija Trčanje i sakupljenje đubreta, kao plogging, ono što je krenulo u Švedskoj. Grupu će predvoditi 20 trkača Beogradskog trkačkog kluba koji će tokom veoma laganog džoginga u trajanju od 30 minuta skupiti što više đubreta na potezu Brankov most Gazela, inače jedno je od najlepših staza za trčanje u Beogradu. Akcija je otvorena za sve ljubitelje boravka u prirodi, brzog hodanja i trčanja. Učesnici se pozivaju da budu tačno u 9.45 ispod Brankovog mosta sa strane Novog Beograda. Organizator Beogradski trkački klub obezbedio je zaštitne rukavice i kese za đubre, kao i odnošenje otpada nakon akcije. Događaj je pogodan i za šetnju i za porodice sa decom koje žele da promovišu ekološku svest kod najmlađih. A ako nemate macu, a volili biste da je imate, Felinološko društvo Lepetit organizuje danas u Domu omladine Mrnjau Vikend, gde će ponuditi na udomljavanje više od 50 zdravih i lepih maca. Veterina Beograd doniraće čipove, vakcine i sterilizaciju, a Farmina kvalitetnu hranu. Lepetit vam poručuje, dođite da izaberete drugara za svoju macu. Ako već imate dovoljno maca, dođite da pružite podršku i obavezno obavestite sve prijatelje koji razmišljaju da udome mačku. Dakle, danas u Domu omladine od 11 do 18 sati, ulaz je slobodan, ali će posetioci imati priliku da prilože donaciju za dobrobit mačaka bez doma. I evo nečeg zanimljivog za one koji voze bicikl, a pogotovo vole malo duže relacije. Stiže informacija da će najverovatnije, o tome se govori i to se planira, biti izgrađena biciklistička staza između Novog Sada i Beograda, kojom bi se povezala dva najveća grada u Srbiji. Kako se vidi u planu javnih nabavki Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, ove godine biće objavljen tender za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju ove staze. Vrednost javne nabavke je 30 miliona dinara. Nabavka bi trebalo da bude raspisana ovog ili sledećeg meseca, dok će ugovor biti zaključen tokom juna ili jula. Inače, ova odluka da se izgradi staza na relaciji Novi Sad-Beograd doneta je na zajedničkoj sednici vlada Srbije i Vojvodine u oktobru prošle godine. 8 sati i 15 minuta slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
If we keep up all this fooling around, we'll be the top. open the blinds, 'cause we really don't mind.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Kolarac, tvoj svet muzike. Fuzija dobrog zvuka, Žila Pap i Medooteran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP, RTS. Specijal. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U Beogradu se sledećeg vikenda održava treći međunarodni simpozijum o medicini, duh i telo u Ajurvedi pod nazivom Ajurveda i aromaterapija, život u svetu mirisa. Branko Čičić iz Udruženja za Ajurvedu Srbije ovoga jutra u emisiji. Dobro jutro, Branko, hvala vam što ste došli.
Dobro jutro, uvijek je zadovoljstvo biti gost.
Ovaj simpozijum sledeće nedelje okupit će 10 velikih stručnjaka iz ove oblasti.
Jeste. Dolazi nam dr. Malte Hocel, koji je osnivač Ošadija. I ono što je Coco Chanel u svetu parfema, to je dr. Malte Hocel u svetu eterskih ulja. Dakle, najkvalitetnija, apsolutno najkvalitetnija ulja na svetu, preko 600 vrsta. Čovjek koji za sebe kaže, ja nisam trgovac eterskim uljima, ja sam kolekcionar, jer najveći broj tih ulja ne možete prodati, ne možete ekonomski isplatiti, ali on je jedan istinski velikan, zaljubljenik u lekovito bilje, etarska ulja, je veliki humanista, veliki filantrop, neko ko vrlo velik deo svega onog što zaradi podeli siromašnima, i to pre svega deci koja imaju poteškoća da se školuju, i na hiljade dece se školuje zapravo zahvaljujući dr. Malteu Hocelu. To je nešto privatno, to nećete videti ni u jednom PR tekstu kompanije, to apsolutno ne stoji ni na jednom sajtu, ni u jednom dokumentu, ali mi smo više od 20 godina intimni prijatelji i ja znam koliko je skroman taj čovjek i koliko je veliki, koliko je veliki humanista. Pored njega dolazi i Rhiannon Lewis. Rhiannon Lewis je osnivačica botanike. Sad, nama koji možda nemamo toliko kulture etarskih ulja i aromaterapije, tek to počinje da živi kod nas. Ona je osnovačica te botanike, a botanika je u svetu aromaterapije ono što su olimpijske igre u svetu sporta. Dakle, svi najbolji iz celog sveta, 500 ove godine vrhunskih aromaterapeuta će se okupiti u Brightonu u septembru mesecu. Ona, inače, kao što mi je rekla u razgovoru, sve što je dalje od 2 sata ja ne putujem nigde, jer treba deo vremena da poseti sebi i porodici. I naravno, kad je Srbija u pitanju, napravila izuzetak i to dolazi pro bono, bez ikakvog honorara, o svom trošku da bi podržala razvoj aromaterapije u Srbiji. Charlotte Beh iz Danske, Nina Medved iz Slovenije, Saša Radulović iz Zagreba, Slobodanka Poštić iz Zagreba, profesorka Tatjana Kondaković sa farmaceutskog fakulteta u Beogradu, doktorka Gordana Marković, vrhunski lekar Maharishi Ayurvede, Snežna Mitrović, verovatno naš najbolji aromaterapeut, doktorka Bojana Marković, koja će imati, Maksimović, koja će imati izuzetno zanimljivo predavanje o uticaju etarskih ulja, aromaterapije na kožne bolesti, ona je specijalizira dermatologiju, i moja malenkost koja će govoriti o vedama i vedskoj literaturi kao osnovi celokupne ajurvede, pa onda i aromaterapije.
Ovaj simpozijum je akreditovan i od Ministarstva zdravlja.
Jeste. Simpozij je akreditovan kao nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem i donosi 8 bodova slušalcima. I ako nas zdravstveni radnici, farmaceuti ili stomatolozi čuju, mogu da odu na naš sajt ayurveda.rs i da pronađu informaciju o kongresu ili da me kontaktiraju ako su prijavljeni na telefon 069-21-94-563, 069-21-94-563 i ja ću im dati usmeno sve informacije vezano za kongres. Ovo je zaista retka prilika i ovo je uz botaniku svakako najvažniji događaj u svetu aromaterapije planetarno za 2018.
Koliko je interesovanje naših zdravstvenih radnika u poslednje vreme za aromaterapiju?
Interesovanje je sve veće, zaista sve veće i naši lekari, zdravstveni radnici, medicinske sestre, farmaceuti posebno, imaju zaista snažno interesovanje za područje aromaterapije. Međutim, na našem jeziku nema literature, kvalitetne literature iz aromaterapije i to je nešto s čemu će Udruženje za Ajurvedu Srbije Mahrišev Kolić za savršeno zdravlje posvetiti jako mnogo pažnje. Mi smo već nekoliko klasičnih dela preveli, planiramo da to izdamo. Uz to potrebna je edukacija, živa edukacija, jer aromaterapija je praktična nauka, praktično znanje, od velike koristi za unapređenje ukupnog duševnog i fizičkog blagostanja. Ta etarska ulja su zaista božanstvena. To je esencija biljaka, je sadržana u tim malim bočicama i kap dve nas može povratiti iz duboke anksioznosti, može nam ublažiti, utišati depresiju, može nas razbuditi, može nam povećati koncentraciju, može nas lagano uvesti u san bez pilula, može umanjiti ili u potpunosti skloniti bol od reumatizma, išijas, bolovi u kolinima. Kada je reč o ovim respiratornim infekcijama, verovatno ne postoje ništa tako delotvorno i ništa tako blagotvorno kao što su etarska ulja. Nekoliko inhalacija uklanja prehladu, grip, teške oblike bronhitisa. Naravno, ako znate koja ulja aplicirati i kako. Na puno načina za aplikaciju. Aromaterapija dobila ime po tome što se u aromaterapiji koristi čulo mirisa između ostalog. I ono je jako značajno zato što je čulo mirisa jedno od naših najstarijih čula. I negde u korenu nosa postoji nekih 10 miliona ćelija, nervnih ćelija, koje su zapravo ćelije nervnog sistema. To je jedino mesto gde je mozak otvoren prema spoljašnjom svetu. I tu postoje negde oko 80 miliona trepetiljki koje primaju nezamislivo velik broj informacija iz okoline. Mirisa koji se pretvaraju u električni impuls koji ide do limbičkog sistema i ostvaruje efekat pre nego što smo ga mi postali svesni na svesnom nivou. Limbički sistem je središte emocija, središte kreativnosti, središte pamćenja. To je mesto odakle se regulišu mnoge autonomne funkcije kao što je rad srca, kao što je varenje, kao što je pritisak. I par kapi etarskog ulja u aroma lampici ili u raspršivaču može dovesti do normalizacije nervnoteža koje su trenutno prisutne. Iako to nije jedini način na koji se etarska ulja primenjuje. Ona su jako korisna, recimo kroz masažu, mešaju se sa baznim uljima, pa se onda dobija dvostruki efekat, taj relaksacioni efekat od etarskih ulja, a istovremeno od masaže, a istovremeno taj utisak koji dolazi od samih etarskih ulja, koje se u nekih 20 minuta svega nađu u našem krvotoku i svuda gde je to potrebno. Naravno, čuvene maske za lice, kupke, nogu, ruku, celog tela i tako dalje.
A ako neko ne voli parfeme, voli da miriše prirodno i voli da miriše na neke biljke, onda može...
Onda su to etarska ulja.
To da bude i kao miris, kao parfem.
Apsolutno, apsolutno. Ne postoje lepši mirisi od etarskih ulja. I razlog što ih kompanije koje proizvode parfeme koriste u malim količinama jeste zato što su eterska ulja skupa. I naravno, čitava ta industrija parfema je izuzetno skupa i onda oni stavljaju pojačivače tih mirisa, pa nešto što stabilizira te mirise, pa ih mešaju na razno razne načine da bi dobili na kraju parfem koji nije ni blizu izvornom mirisu jednog čistog eterskog ulja. I imate stotine eterskih ulja. Pomirišite desetak, 20, 30 koja su vama možda najlepša, citruse. Svaki od njih je poseban. Neroli, bergamot, pomoranđa, jedna, druga, treća vrsta, limun, limeta, grejpfrut. Ili uzmete neke od četinara kao što su bor, jela, čempres, zimzelen. Ili uzmete cvetne mirise kao što su recimo jasmin, kao što je neoli, kao što je, ponavljam, nerolije, to je cvet gorke pomoranđe, tefine, sandal, prekrasan miris, ružino drvo. I onda izaberete nešto što vama najviše odgovori.
A lako li ćete da se stavi direktno etersko ulje na kožu?
Velik broj, najveći broj eterskih ulja se može staviti direktno na kožu, kap 2. Naravno, jedan broj ulja mogu biti iritantna i ona se razblažuju i recimo kada je reč o masaži, koristimo negde 1-3% rastvor etarskih ulja u baznom ulju. A bazno ulje su maslinovo ulje, jojoba, bademovo ulje, noćurak, ima puno tih pšenične klisme, kokosovo, puno tih baznih ulja koje možemo koristiti za masažu u skladu sa tipom naše kože. I onda stavimo nekoliko kapi etarskog ulja, recimo nekoliko kašika baznog ulja, lepo to promešamo i to koristimo za masažu.
Branko, mnogo vam hvala. Mi ćemo još, naravno, govoriti i o aromaterapiji, bit će reći i o simpozijumu. I drugi simpozijum je bio jako interesantan. Slušalci emisije Čekajući veter mogli su mnogo toga da čuju i da, recimo, upoznaju doktora Katariju iz Indije, koji je jako interesantno govorio. Bilo je sjajnih tu predavanja i govornika, tako da
dobrodošli, dobrodošli priču. I svako ko dođe a sluša ovu emisiju na simpozijumu, mu platit će svega 10% od cene kotizacije, koliko god da to bilo. Ali moraju se pozvati na Čekajući veter.
Hvala vam, Branko, mnogo.
Hvala vama.
Branko Čičić iz Udruženja za Ayurvedu Srbije bio je naš gost sledećeg vikenda u Beogradu, treći međunarodni simpozijum o medicini, duh i telo u Ayurvedi pod nazivom Ayurveda i aromaterapija, život u svetu mirisa. Perseguiré los rastros de este afán, como busca el agua la sed, estela de tu perfume, me atravesó tu suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume we'll be right back. Sportska organizacija Avantura Park organizuje humanitarnu manifestaciju Uže nade 28. i 29. aprila u Beogradu, u okviru koje će se učesnici spuštati sa Avalskog tornja. Ovoga jutra sa nama je Sanja Radosavljević. Dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra, vama i vašim slušateljima.
Ovo je četvrti put da se spuštaju oni koji vole da osete uzbuđenje, spretni su i čak mogu da urade i nešto korisno. Ovoga puta sav prihod je namenjen organizaciji za spasavanje životinja, prvoj takve vrste u Srbiji, Animal Rescue Srbija. Oni su poznati po tome što spasavaju životinje iz svih mogućih i nemogućih situacija, iz dubine, sa visine i tako. Sanja, kako će to da izgleda 28. i 29. Prvo da kažemo to, pa ćemo onda da kažemo da mogu neki da probiju led i malo ranije.
Naravno, da. Ovo je prilika, evo, četvrti put za redom postaje nam tradicija što se tiče manifestacije Rope of Hope, gde je prvenstveno nastala nakon 2014. godine kada su bila one čuvene majske poplave sa idejom da se pomogne ugroženima iz tih poplavljenih područja. I svi oni koji vole adrenalin i žele da se oprobaju u spuštanju iz Avalski toranj, moram da kažem da visina iznosi 106 metara, to je kao kada se spuštate sa zgrade koja ima 35 spratova i koji ujedno žele da pomognu drugima, imaće prilike 28. i 29. da se oprobaju uz spustom i Zavalski toranj i sav prihod prikupljena donacija ide za organizaciju Animal Rescue Srbije, pošto smo mi prepoznali da vredi i značajno je pomoći takvu jednu inicijativu u Srbiji. A što se tiče onih koji će imati priliku nešto ranije da se oprobaju, to će biti mediji sledećeg vikenda, 22. aprila, imaće priliku da se oprobaju, da vide kako je našim učesnicima i da prenesu što vernije svojim čitaocima, gledaocima, slušaocima kako to izgleda.
Treba da se prijeve do 20. aprila svi da. Oni koji su zainteresovani od strane medija.
Od strane medija, da. Za učesnike koji žele 28. i 29. da nam se priključe, prijave su otvorene dva dana pre samog događaja.
Postoji oprema koja je bezbedna, instruktor prati sve vreme kako to ide, dakle sa te strane nema nikakvih problema i učesnici ne bi trebalo da se plaše, dakle zaštićeni su potpuno.
Apsolutno, koristi se atestirana oprema, to je jedna od najboljih oprema koja se koristi u svetu. Tako da apsolutno ne postoji mogućnost za bilo kakvu grešku, odnosno učesnici su dvostruko osigurani, instruktori su sve vreme sa njima, imaće kratku obuku pre samog spušta, tako što se tiče bezbednosti apsolutno ne postoji mesto za grešku. Njihovo je samo da sednu u pojas i da uživaju.
Kakvo iskustvo do sada? Da li se uglavnom javljaju oni koji umeju da procene svoje sposobnosti i eventualno odsustvo straha ili straha taman onoliko koliko je potrebno da bi osetili uzbuđenje? Da li postoje tu i lekari ukoliko se nekom desi da mu se zavrti u glavi ili mu pozli od uzbuđenja ili već mu nešto bude, shvati da on nije baš za to?
Da. Što se tiče samih učesnika, imali smo raznorazne, znači to nisu samo sportisti, ljudi koji vole adrenalin. Bitno je da napomenem da oni fizički ne moraju da budu uopšte, ne zahteva se tu nikakva posebna fizička spremnost, spretnost. Njihovo je samo da sednu u pojas i ostalo je sve ide vrlo lako. Tako da bilo je ljudi koji su se plašili, bilo je onih koji se apsolutno nisu plašili jer su već imali slična iskustva. Tako da, ali nekako u glavama samih učesnika najteže je kada treba da pređe tu ogradu i da krenu u sam spust. Tako da do sada nismo imali nikakvih iskustava što se tiče da se neko plašio da je odustao od spusta. Svi su bili hrabri u toj svojoj nameri na kraju krajeva, zato su i došli. I mislim da je jedan motiv više to što prepoznaju da su se uključili u neku dobru stvar, da sami tim svojim spustom i time što su donirali novac čini jedno dobro delo i ostavljaju, osim svog iskustva u tom spustu, oni pomažu još nekome.
I svako ko želi da se spusti sa Avalskog tornja, za to treba da plati 5.000 dinara. Sve te pare idu organizaciji za spasavanje životinja.
Da, minimum donacije koji može da se uplati je 5.000 dinara kako bi se pasirali za spust i apsolutno sav prihod ide na novac pomenute organizacije. Ukoliko žele, takmičari mogu direktno na njihov račun uplatiti novac tako da budu sigurni da taj novac kod njih i ostaje.
A kakva su iskustva sa novinarima do sada?
Sa novinarima?
Odnosno, kako sa ljudima koji rade u medijima. Pretpostavljam da tu nisu samo novinari.
Da, imali smo snimatelje, koje smo fotografe, koje smo spuštali niz uze. Tako da isto je reakcija kao i kod učesnika. Neki se plaše manje, neki više. Neki dođu i samo fotografišu, zabeleže ovaj spust od ozgo, od ozdo i ne usluđuje se da stanu, da se spuste niz uze, dok neki jedva čekaju. Tako da reakcija je slična kao i kod samih učesnika.
Dakle, za medije prijavljivanje do 20. aprila, a za sve one koji će na glavnoj manifestaciji da se pojave, da se spuštaju sa Avalskog tornja 28. i 29. aprila, prijavljivanje traje duže i ove godine se slavi i 8. rođendan Avalskog tornja.
22. aprila, kada će biti taj promo spust, na Avali za medije ujedno koristimo priliku da proslavimo 8. rođendan Avalskog tornja. Biće tu još gomila učesnika i raznoraznih besplatnih aktivnosti, pa pozivamo sve koji mogu tog dana da dođu na Avalu, da nam se pridruže i uživaju sa nama u proslavi tog dana.
Sanja, hvala mnogo.
Hvala vam, Aleksandra.
Bila je ovo Sanja Radosavljević iz Avantura parka. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy in the curls. You could make grown men gasp when you go walking past them in your hot pants and high heels. Oh, they could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came near, the clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was
Bye.
I još ove nedelje novinari ekoloških rubrika štampanih, elektronskih i internet medija iz čitave Srbije daju svoje predloge za crni i zeleni list u okviru akcije Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine koju organizuju pokret Gorana Vojvodine i naš program. U studiju su Branka Vasiljević, novinarka politike. Branka, dobro jutro.
Dobro jutro vama.
Hvala mnogo što si ovde.
I slušalcima Radio Beograda.
Miša Milosavljević, novinar revije Zov.
Dobro jutro.
I pridružit će nam se još kolega, ali evo mi možemo da počnemo da pričamo o stanju u oblasti zaštite životne sredine. Mišo, sedi ti ovde pored mene na... E, dobro, kad smo otklonili tehničke probleme, možemo da počnemo. Branka, ti si u poslednje vreme pratila suđenje Zoranu Markoviću,
Markoviću
i Draganu Markoviću. Kako se to sad još kaže? Da se još kaže osumnjičenima ili optuženima?
Oni su optuženi. Mm-hmm. Do sad su urađena tri pretresa. U petak je trebao da bude glavni pretres. Međutim, on je odložen zato što neki dokazi nisu bili potpuni i onda je sudija naložio da ti dokazi budu ponovo doneseni i da se još neke stvari dodatno dodaju kako bi eto sve trebalo da se uradi onako kako treba da suđenje završi na najbolji mogući način.
Dobro jutro i kolegi Mladenu Raduloviću, uredniku Kurira. Dobro jutro, Mladene. Izvolite. Sedite pored.
Hvala, dobro jutro.
Branke, evo počeli smo priču o suđenju optuženima za odlaganje opasnog otpada tamo gde mu nije mesto, dakle nepropisno uskladišten na lokacijama.
To je selo Vukićevica u Obrenovcu, nekih 45 km je od Beograda i nekih 15-ak možda od Obrenovca. Tu je na jednom placu porodičnom nađen zakopan otpad. U tom trenutku kada je vađen otpad, bilo je znači negde oko 22 tone otpada. Urađena je neka analiza i utvrđeno je da je negde oko 21 tona otpada opasan, odnosno kancerogen otpad.
A ja sam nešto razmišljala kad smo se ti ja čuli, kad si mi rekla da je u pitanju 22 tone i posle toga sam nešto razmišljala i rekla sam sebi ne, nešto ja tu nisam dobro zapamtila, 22 tone. Ne znam da li koliko smo mi svesni šta znači 22 tone. 22 tone. Priča se, to je na toj lokaciji.
Samo pa sad,
ne
jednoj.
Znam na koliko lokacija u Srbiji ovo što je pronađeno i ono što još nije pronađeno. Dakle, pa, kako zemlja trpi tolke tone?
Pa prema nekim podacima, koji se još nisu baš tačni, u Srbiji ima negde oko 150 do 200 hiljada, mada se tvrdi 300 hiljada tona opasnog istorijskog otpada. To je otpad koji je nastao u vreme socijalizma i postsocijalizma u onim firmama koje su sada uglavnom pod stečajem. I taj otpad leži nepropisno uskladišten. To je negde oko nekih 70 lokacija, koliko ja znam, u Srbiji. Ministarstvo za zaštitu životne sredine proverava sad te lokacije i utvrđuje se tačna količina tog otpada. Srbija godišnje proizvede 80.000 tona opasnog otpada. Tako da vam te cifre samo govore, to je ono što mi znamo. Znači, samo govore koliko smo mi pretrpani tim otpadom i koliko je, znači, već došao trenutak da se to na pravi način rešava.
Branka, kako je izgledalo na suđenju? Kakva je atmosfera? To nisu suđenja koja se često kod nas organizuju.
Ne, ovo je zaista jedno od malobrojnih suđenja. Mislim da je jedan od malobrojnih procesa koji se pred srpskim sudovima sada vodi. Pa pravo da vam kažem, interesantno je, zato što vi s jedne strane imate ono što ste slušali recimo mesec dana, sve te informacije koje ste dobijali, onda opet imate optuženog koji ima neku svoju priču i onda između toga morate da vagate, da razmišljate kako, i, kako da se postavite. U svakom slučaju ne smijete ni na jednu ni na drugu stranu, ali je u suštini jako važno jer vi čujete različite mišljenja. Prema recimo mišljenju Zorana Markovića koji je optužen, a koga inače brani čuveni Borivoje Borović, naš advokat, on smatra da je na tom mestu uskladištio samo 8 tona. I da je ostatak toga proistekao tako što nije dobro rađen uviđaj, što je sa tim otpadom iskopana i zemlja koja je na neki način bila zagađena i da je to doprinelo ovaj količini. Naravno, na relevantnim institucijama je da utvrde šta je od svega toga tačno, koliko jeste opasnog, a koliko ne. I ja se nadam da će se to pokazati sad na kraju suđenja. Ja mislim da će to biti na sljedećem ročištu.
A imaš li utisak da se dovoljno o tome zna sudija, oni koji su uključeni u to, malo je i advokata koji se bave u Srbiji ekološkim pravom?
Malo i tužioca, ali mislim da se u Obrenovcu jako dobro snalaze. To je osnovni sud u Obrenovcu. Mislim da se dobro snalaze i sudija Nevena Srećković-Duštinac i Miško Veličković, tužilac, i evo advokat Borivoje Borović. Mislim da to im ide dobro svojim tokom i da ne bi trebalo da bude problema. Jeste da je neki početak, jeste da je ovim zagreban taj vrh ledenog brega, ali mislim da će to dobro na kraju da izađe. Prosto je jedna dobra praksa.
Pridružio nam se i kolega Miroslav Kosi iz Blica Nedelje. Evo ja sad u vezi sa Brankinom pričom. Mene zanima šta vi mislite. U poslednje vreme, znači poslednjih meseci, od decembra meseca, se govori o opasnom otpadu. Nalazi se opasan otpad na različitim lokacijama. Lepo je to, izgleda kao da država nešto radi. Međutim, kada je u pitanju, ne znam, na primjer, da li je to vaša reč o Obrenovcu ili o ovoj lokaciji kod Pančeva ili nekoj drugoj, pretpostavljam da je tako svuda. Dakle, sad nađen je otpad. A onda se ispostavlja da bunari su zagađeni već 10 godina. Znači, to je nešto što traje decenijama. I sad, kako se vama čini? Dobro je da neko tu bude optužen, osuđen, možda će to da prosto pokaže da klima više nije takva, da može da se sa opasnim otpadom postupa kako ko hoće. Međutim, da li vam se možda čini da su sad, na primjer, eto, ovaj, Zoran Marković i Dragan Marković
jedini koji će odgovarati?
Pa da, kao, evo, kao, njima ćemo da zalepimo krivicu i onda nećemo dalje da pričamo o tome gde se počinje, a počinje se od države. Počinje se od toga kako je organizovano sve u vezi sa opasnim otpadom, dakle, od praćenja, od plaćanja, od svega što nije urađeno. Evo, Mladene, ili imate vi komentar neki u vezi sa tim?
Ono što smo mi u medijima do sada videli, mogu da kažem da je to epilog. Znači, da imamo oko 100 tih buradi sa toksičnim otpadom koji su pronađeni u tom selu Vukićevica kod Obrenovca. Imamo proces, međutim, što kažete, ono što je najbitnije, nemamo uzrok. Pre svega, niko nije do sada mogao da nađe podatak odakle stvari ta bura tu. Niti ko pitao tog Zvonka Markovića odakle njemu te tone toksičnog otpada. Prema nekim podacima, čak milioniti deo grama je strahovito toksičan i dovoljno zagadi jedan deo prirodne sredine, znači podzemnih voda, a ovdje ima 25 tona. Znači, to je, da kažemo, ravno nuklearnoj bombi, tolikom razaranju zemljišta i kontaminaciji koja dugoročno može da traje na određenom prostoru do čak 100 godina dok se sve to ne očisti. Tako da je vrlo, mislim, vrlo je problematično odakle taj otpad tu, ko je tom čovjeku dao otpad, to nigde nismo pročitali. Tako da tu je bitno da se napravi kompletna istraga, da se vidi kome je palo na pamet da skladišti u podzemnim, znači kažem po zemlji, da skladišti taj otpad, kako bi kompletno zaokružili celu priču i sankcionisali one koje su odgovorni za taj, da kažemo, ogromni možemo kažemo zločin prema zemlji, prema jednom delu životnog staništa.
Branko, šta kaže
prema optuženi? Njegovim rečima, on je taj otpad 2007. godine preuzeo iz preduzeća Trajali Bukulja. I od 2007. godine taj je otpad bio kod njega, jer u to nekom periodu nisu postojali nikakvi zakoni ekološki koji bi na neki način bilo koga naterali ili mu dali priliku da taj otpad skladišti kako treba. I on je negde, znači sredinom prošle godine, odlučio da na tom mestu, u Vukićevici, na tom placu prvom, sagradi ekološku fabriku. I čak je stupio u saradnju sa još jednom firmom. Oni su predali neke, neke izveštaje su predali, tražili su dozvole, jel, da to bude odobreno. Nešto je predato opštini Obrenovac, nešto nekim ekološkim preduzećima, nešto Ministarstvu za zaštitu životne sredine, ali od ministarstva nisu dobili dozvolu. I onda se taj drugi partner povukao iz te priče, a on je, znači, pošto je mislio da će da radi fabriku, tako je njegovo objašnjenje bilo, i mislio da će tu biti nekih većih radova od tipa u kran, da će delovati, da će biti nekih varnica, odlučio da taj otpad zakopa. To je njegovo objašnjenje. I eto, to je on uradio na tom placu jednom. Na drugom placu Markovića kraju, to je nekih 2,5 km odatle, je na placu Dragana Markovića, koji je njegov dalji rođak, nađen takođe otpad razbacan u buradima. Mislim da je bilo negde oko 60 buradi, 80 nekih vreća sa nekom žućkastom masnom, očvrslom, i ne znam koliko još kanistera. Tako znači da su to dve lokacije, ali nisu samo dve. U Vukićevci ima još dve lokacije. Na jednoj se radi, to je takođe isto taj atar tog sela. U njivi je nađeno za sada, pošto nije završeno, 40 tona, a u velikom polju je u skladištu nađena isto tako velika količina otpada, i koliko znam, a to treba stvarno napomenuti, oba ta sela su plavila 2014. godine.
Je li rečeno nešto o visini kazne koja je zaprećena?
Jeste, zaprećena kazna za ovo delo, ne znam tačno kako, od 6 meseci do 5 godina plus novčana kazna.
Miroslave, kako tebi izgleda čitava ova priča? Jel misliš da bi pored toga što je neko optužen i što će da kaznu odleži, plati sve što treba, da treba ipak da se radi još nešto mnogo šire?
Pa naravno, pa ja se slažem, nemam baš mnogo toga da dodam. Moji prethodnici su upravo rekli ono što bih ja rekao. Znači, negde moramo dođemo do uzroka, do suštine, kako je zapravo došlo do cele te situacije, da se uspostavi jedan logičan niz događaja i da se u stvari onda vidi ceo lanac kako. Jer nemoguće je da je to jedan čovjek smislio, da mu je to palo na pamet da to uradi. I da niko drugi tu nije povezan. A radi se o vrlo ozbiljnim stvarima. Tako da, mada iz ove dosadašnje naše prakse, ne samo kad je ekologija u pitanju, ja skoro da sam siguran da će se tu sve završiti na slučaju ovog
Markovića.
Da. Mislim da dalje od toga nećemo mnogo toga čuti, nažalost.
Mišo?
Pa ne bih mnogo šta dodao, ali svakako da je slučaj je vrlo interesantan i vrlo čudan, da te tolike tone i tolike burade ne mogu preko noći, da se evo koleginice rekla to, da je on to preuzeo pre 11 godina, šta se dešava 11 godina sa time, gde je to bilo pre, šta će se desiti posle ovoga. I kao što kolega pre mene rekao, da li će ovo biti izolovan slučaj, možda da, možda ne, ali poznati smo po tome da nam je kolektivno pamćenje veoma, veoma kratko i da jednostavno ovaj slučaj se izgubi u poplavi drugih koji su, eto, prolaze svakodnevno pored nas, i bit će još jedna rubrika u hronici i to je to. Nadamo se ne, ali eto, to je moje mišljenje.
Upravljanje otpadom, posebno opasnim otpadom, mnogo košta. To znaju oni koji se time bave. Dakle, taj otpad treba da bude i praćen, a za sve što negde skladištite, izvozite, na primjer freonce, izvozi, sve to mnogo košta i sve to zahteva dozvole. Dakle, vi morate da imate dozvolu i dakle, sve se zna Mislim da se država ovde malo sakrila, da su se država i institucije ovde malo sakrile iza Zorana Markovića. Sve su oni to morali da znaju, a i ljudi koji se bave upravljanjem otpadom se žale da nemaju dovoljno novca. Dakle, ono što je država u obavezi prema njima, ona njima to ne isplaćuje. Isplaćeno je sad skoro nešto iz 2015. na primer, i većina tih kompanija i firmi koje žele ozbiljno se bave ovim poslom i da poštuje zakone, to radi tako što dižu kredite i dužni su bankama oko 7-8 miliona dinara. Dakle, to je ono što treba imati na umu i što treba svi da znamo pre nego što kolektivno pljunemo na Zorana Markovića, koji ovde jeste s jedne strane čovek koji je to uradio i koji je optužen, ali sa druge strane je i ilustracija, simbol ili već.
On je trenutno jedini u pritvoru, koliko sam razumela, čovjek koji je osumnjičen za Novi Sad, gde je također nađena ogromna količina, ja mislim negde oko 1000 tona opasnog otpada, u prvi mak se tako reklo, je pušten iz pritvora. Znači, brani se sa slobode, koliko sam razumela to. A to da je skupo, jeste skupo. Mi imamo tih nekih preduzeća koje se bave preradom otpada i koji relativno dosta njih uspešno radi. Ali taj otpad, nije to reč o onom najopasnijem otpadu, recimo piralenu. Njega nigde u Srbiji ne možete da preradite. To se izvozi. Izvozi se u zemlje u okruženju, Austriju, Mađarsku, Grčku, najčešće mi u Austriju. I to košta od 1000 do 3000 evra, ja mislim, po toni, taj izvoz. Tako da, u suštini, mi moramo da se pozabavimo time. Mi moramo da se pozabavimo time prvenstveno što ide član 27 koji Srbija mora da ispuni ako hoće u Evropsku uniju. I moramo da do 2020. ja mislim, napravimo fabriku za preradu otpada. Znači, mi moramo imati na našoj teritoriji, jer druge zemlje po nekim obavezima i zakonima to više neće morati da rade. Znači, oni će morati samo da prerađuju svoj otpad, što je većina njih uglavnom ju radila. Austrija ga nema. Ona zato uvozi, uzima pare i prerađuje taj otpad. E sad je nama problem zato što nijedna lokalna samouprava ne želi da na svojoj teritoriji ima fabriku za preradu opasnog otpada. Pre nekoliko godina Evropska unija, ja mislim, donirala 14 milijardi evra. Sad ću da vas slažem, možda nisam sigurna oko tih brojki, da se kod nas izradi fabrika, niko nije hteo. I sad je to problem veliki za našu zemlju, odabrati mesto gde će se to raditi. Recimo, predlog Ministarstva za zaštitu životne sredine bila je hidrocentrala Morava, koja već polako, dole kod Svilajnice ili tako nešto. Ali koliko sam ja razumela ljudi koji se razumeju u vode, da to nije dobra lokacija zato što tu ima dosta podzemnih voda. Znači, mora se voditi računa i o geološkoj strukturi naše zemlje, znači birati mesto gde nema propusnih stena i naravno uraditi sve da se primeni najbolja ekološka tehnologija kako ne bi bilo zagađenja dodatnog od svega toga.
Evo sad su meštani Rume organizovani, protive se izgradnji postrojenja za preradu opasnog medicinskog otpada. E sad tu treba prosto reč stručnjaka, ali je problem i u tome što su ljudi izgubili poverenje i u institucije i u stručnjake i postoje ljudi koji znaju, pretpostavljam, na primjer, da li su postrojenja za preradu medicinskog otpada na bilo koji način opasna po životnu sredinu. Dakle, nisu sva postrojenja ista. Ne radi se na isti način, ne prerađuje se na isti način sve. I sad kad bi neko u koga imamo poverenje mogao da kaže ovo jeste opasno, ovo ovako utiče, ovo onako utiče, onda bismo mogli da se odlučimo. Ovako je odgovor uvek ne. Unapred je ne.
Jeste, treba maksimalno, ali maksimalno biti iskren prema ljudima, odnosno mestu gde će to da se gradi, reći sve pozitivne, a možda i negativne strane svega toga, kako bi ljudi shvatili o čemu je reč. Jer mi to prosto moramo, kako da vam kažem, mi smo uslovljeni time da to imamo na našoj teritoriji.
Da, mi da smo pametni, to prvo treba zbog sebe da uradimo, a onda i zbog Evropske unije, ali eto, sad smo došli u takvu situaciju da s jedne strane ne verujemo, s druge strane pokazalo se da na mnogim mestima su ljudi koji nisu dovoljno stručni i to je već više decenijsko neko kvarenje svega. Dakle, u teškoj smo situaciji.
Pa mislim da jesmo i zaista nas to maksimalno opterećuje. Pored svega ovoga što se dešava kod nas, mislim da je to jedan od najvažnijih problema. Jer danas, sutra mi nećemo jesti ni čipove, niti ćemo jesti kompjutere, niti ćemo piti ne znam nija šta, pićemo vodu i ješćemo hranu sa našeg podneblja, a prvenstveno to imamo obavezu prema sebi, ali i generacijama koje dolaze.
Sem ako generacije koje dolaze ne budu prinuđene da se hrane onim tabletama koje se daju
na mesecu
u svemiru. to postane normalan način ishrane. Nastavit ćemo priču posle muzike.
Našeg radio prijemnika od 1958. godine.
Eko. Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kolarac, tvoj svet muzike, fuzija dobrog zvuka, Žila Pap i Meduo Teran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Eko.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine, subota, 21. april, u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2, 9 sati i 22 minuta. Ovo je, približava se završnica ovogodišnje 35. po redu akcije Tražimo zagađevača i zaštitnike životne sredine. Novinari koji se bave ekologijom iz čitave Srbije daju svoje predloge za crni i zeleni list. Ovoga jutra u studiju su Branka Vasiljević, novinarka politike, Mladen Radulović, urednik dnevnog lista Kurir, Miša Milosavljević, novinar revije Zov i Miroslav Kos, urednik Blica nedelje. Pričamo o raznim stvarima koje se dešavaju u oblasti zaštite životne sredine. Mesecima je već aktuelno ovo pronalaženje nepropisno uskladištenog opasnog otpada, ali mnoge kolege ne mogu da se bave ekološkim temama onoliko koliko bi možda želeli i uvek se kaže pa nisu zainteresovani ljudi za to. Mene zanima vaše mišljenje na skali od 1 do 10. Šta vi lično kao osobe mislite na kom mestu, odnosno po jačini, na kom mestu bi trebalo da budu teme iz ove oblasti, a sa druge strane na kom su mestu realno, što vi znate jer radite u medijima, ne računajući Mišu Milosavljevića koji kao i ja radi u mediju koji se bavi baš prirodom i zaštitom životne sredine, ali pretpostavljam da imaš i ti, dakle, lično.
Naravno.
Na kom mestu misliš da bi trebalo da budu?
Pa svakako iznad realitija i hronike. Pa možda čak i dnevne politike, jer jesmo mi privremeno ovde, kao ljudska rasa, neko će nas naslediti. neko drugi. Ali dok smo ovde, šta radimo sa svim ovim je, jeste bitno u smislu kakav ćemo kvalitet života imati, a da će se priroda sama odbraniti od nas hoće. Međutim, koleginica ispričala šta je ispričala, kada vi vidite te stvari, kada vi vidite te cifre, očigledno je da je to izuzetno bitno. Znači, ajde da mu damo devetku.
Devetka kao lično tvoje mišljenje?
Kao lično moje mišljenje.
A sa druge strane,
gde se nalazi, pa, eto, opet rekli smo, imamo kratkotrajno pamćenje, možda je ekologija i oblast gde bi mala doza novinarskog sensacionalizma u ovoj situaciji pomogla. Znate, ponekad morate da se koristite nekim sredstvima kojim baš i nisu toliko, ne mogu da kažem dozvoljena, ali igra je takva. Ako hoćete nešto da postignete, onda morate da igrate po pravilima, a pravila ne postavljamo mi, pravila nam postavlja sredina. Tako da na prilično nisko mesto, ajde da kažemo da možda neka, eto, trojka, četvorka od 1 do 10, možda i manje, možda sam ja optimista, ali eto.
Miroslave?
Pa, ne znam, sigurno je negde na dnu po onome kako se tretira u medijima, znači ekologija. Mada ja ne bih tu ništa posebno rangirao. Mislim da to spada u teme kao i neke druge stvari koje su za nas jako bitne i ne bih sad stavljao, ne znam, ekologiju iznad ili ispod ovoga ili onoga, ali prosto ono što je upadljivo, bez obzira o kom mediju se radi, to je da je jako retko neka ekološka tema u tim medijima. Ja radim u štampanom mediju, čak i u neko zlatno doba štampe, jer je štampa naravno sada u toj regresiji potisnuta mobilnim telefonima, kompjuterima. Čak i u zlatno vreme štampe, kada je, ne znam, Blic je izlazio na 48 strana, čak i tada je jako retko su te teme zauzimale veći prostor, a danas kada izlazimo uglavnom na 32 strane, šta da vam pričam onda dalje o tom. Ja bih samo rekao još jednu stvar, a to je da mi generalno, znači, kao društvo imamo izuzetno nisku svest kada je ekologija konkretno u pitanju. Naravno, ne samo kada je ekologija u pitanju, ali kada je ekologija u pitanju, apsolutno imamo jednu nisku svest. To što je takva situacija kod većine ljudi nije čudno, da kažem, ali je katastrofalno što mi na državnom nivou, i to ne sad od ove vlasti koje je trenutno, nego od ko zna kad, mi zapravo nemamo nikakvu politiku koja bi radila na tome da se ta svest podiže i da se kroz određene akcije stavlja do znanja, znači, značaj takvih akcija. Mi imamo to, možda kolege znaju bolje od mene, mi imamo mogućnost odavno 7 nekih postrojenja za preradu otpadnih voda da iz fondova evropskih povučemo sredstva i da to napravimo. Mislim da je samo jedno, a to traje više od 10 godina, mislim da je samo jedno postrojenje negde, pa možda u nekoj završnoj fazi. Ovih ostalih 6, ja mislim da nisu počeli čak ni da se grade, da su neki sporovi u pitanju, zemljište, nacionalne. To dovoljno govori, znate. E sad, s vremena na vreme se desi tako, nađu kao ovo što je bilo u Obrenovcu, i onda malo ta ekološka tema dobije neki svoj prostor u novinama, ali to se završi na 2-3 dana objavljivanja, sve posle toga pada u zaborav.
Mladene, kakva je situacija u Kuriru? Da li je Kurir ogledalo onoga što smo 21. veka Srbije ili sveta ili svega? Ja ne bih se ograničavala isključivo na Srbiju u toj nekoj niskoj svesti kada je sve u pitanju, a ne samo zeleno. Dakle, zelenim razmišljenjem mogu tamo da se pohvale skandinavske zemlje i Švajcarska i još poneka zemlja, ali evo, kakva je situacija kod vas?
Mi u Kuriru apsolutno dajemo prostor, znači, da kažemo, zelenim temama, ekološkim akcijama, nekim stalim akcijama koje imaju za cilj podizanje svesti na tom planu, na planu očuvanja životne sredine. Međutim, nažalost, pošto ja radim na urednik internet portala i već 8 godina sam, mogu da kažem, živim pored statistike, nažalost, te teme imaju jako, jako slab prolaz kod čitalaca, njih jednostavno ne zanima to. Međutim, veoma zanimljivo što je kolega rekao, treba prihvatiti jednu igru taj problem na taj način apostrofirati, znači senzacionalizmom ukazati na jednu veliku, znači alarmantnu situaciju na planu zagađenja životne sredine i na taj način bukvalno alarmirati ljude kako bi se nešto učinilo i kako bi sve strukture se uključile ozbiljnu tu akciju, kako bi se zaokružio ceo sistem, počeo od propisa, ponašanja, znači fabrika, male privrede, pa sve do nekog sistema sankcija, kao što imamo ovde, znači jednog krivca, znači znamo sve šta se sve radi na planu zagađenja životne sredine, međutim, evo, da kažemo, taj Zoran Marković se isprati simbol svega toga i krivac. Nažalost, nije sigurno da se takva praksa neće nastaviti i da ćemo bar u neko skorije vreme dočekati uvođenje reda u toj oblasti.
Branka?
Pa ne znam, mislim da do sada stvarno tih ekoloških tema nije bilo puno. Bude ih ovako kad je nešto baš izvan svih tokova, kao što su Kićevica, kao što je Novi Sad, kao što je Pančevo, i to se pojavilo u poslednjih recimo 3-4 meseca. Ranije, pravo da vam kažem, ne mogu da se setim, možda povremeno neka tema da je tog karaktera pojavila se u medijima. Ono što je važno, sad trenutno jeste ispod tih svih nivoa što se tiče ekoloških tema u medijima da se pojavljuju, znači na niskom su nivou. Ali mislim da je upravo sad neki trenutak kad bi mi mogli možda i malo više da zagrizemo, odnosno da se više time bavimo i da plasiramo te teme. Jer, kako da vam kažem, ljudi prihvataju ono što im se daje. Sad, to nije naravno reality, što većina njih gleda, ali ako im ponudite nešto drugo, nešto interesantnije, nešto što je važno za njihov život, možda će im biti to bitnije od onoga da gledaju šta se dešava, šta drugi ljudi radi. Znači, okrenuće se možda malo sebi.
Evo,
a smatram
Miša,
da zaista treba to da uradimo.
Miša i Mladen preporučuju da se unese malo više senzacionalizma. Ne znam, Mladene, da li bi recimo, evo, pošto Kurir na taj način funkcioniše, li bi pomoglo? Ja poznajem nekoliko mladih žena koje izrazito lepo izgledaju, a vrlo ozbiljno se bave zaštitom životne sredine. Da.
Mislite,
pritom plavuše. Mislim, jel može?
Povežemo temu sa njihovim fotografijama.
Povežemo ako mora već na taj način.
Naravno, može i na taj način. Međutim, kolega jako dobro rekao, znači, ne mislim senzacionalizam u nekom pežorativnom smislu, međutim, da, znači, da kažemo, akcijom, znači, velikim alarmiranjem cele javnosti, celog svih društvenih tokova, da ukažemo da je reč o vrlo ozbiljnom problemu. Znači, da je reč o problemu, da kažemo, opasnom po život, koji možda trenutno ne osjećamo u ovom momentu, međutim, već za nekoliko godina, da ne kažem 10 ili 20, doći ćemo, naša sredina će prerasti u jednu kontaminiranu sredinu, da bukvalno nećemo imati uslove za poljoprivredu, za izvore čiste vode, a onda će nam to, bukvalno preko noći će nam za samo nekoliko meseci i godina doći, da kažemo, do glave. Na taj način treba senzacionalizma možda na taj način da probamo, da ukažemo na jako lošu situaciju, jako loše tretiranje celog problema iz oblasti uređenja i očuvanja životne sredine. Tako da bi se ljudi svi što pre da kažem, organizovali na svim nivoima, kako bi konačno uveli red u tom nekom prirodnom smislu, jer nam priroda sigurno neće oprostiti ako ovako nastavimo.
Da, samo što postali smo rezistentni, mislim, uopšte na publiku u čitavom svetu. Dakle, možete da gledate u direktnom prenosu nečiju smrt, o seksu da ne govorim, kad god hoćete i kako god hoćete. Tako da, ne znam, mislim da smo malo otupeli, ne znam šta bi trebalo se desi da kažem, opali ljude u glavu i da shvate koliko je stvarno velika opasnost.
Da kažem, evo, problem životne sredine, da kažemo da je u neku ruku maligni, jer ne dolazi odmah, ali dolazi polako, ali sigurno. Zbog toga, dok to pređe u završnu fazu, nažalost, nećemo znati razmere tog ogromnog problema i ogromnog, kako se kažemo, ogromne pretnje koja nam stoji, jer ako izgubimo ono što je u Srbiji našoj najvrednije, znači izvore čiste vode i izvore poljoprivrednog zemljišta, na kraju ćemo morati da uvozimo i sve će ovo biti, da kažemo, mnogo opasnije i mnogo gore za život, već možda za nekoliko desetina godina.
Htjela bih sa vama da prokomentarišem slučaj koleginice. Zbog uvredljivih i neistinitih optužbi napisanih o novinarki Jasmini Prodanović, polaznici CINS-ove škole istraživačkog novinarstva, u Obrenovačkom listu Palež izrečena je javna opomena jer je prekršio tri odredbe kodeksa novinara Srbije. Tekstovima Čučko je mazio Jasminu, Vidraga unakazio Ivanu, Mejta zapošljavanjem i proizvodnjom nadjačala pseće laveže, dakle pseći lavež je ono što je koleginica Jasmina govorila i pisala. Zatim, parking mesta garant kineske investicije u Obrenovcu, objavljenim krajem decembra 2017. list Palež je prekršio kodeks novinara Srbije, zbog čega mu je Komisija za žalbe Saveta za štampu jednoglasno izrekla javnu opomenu. U sva tri teksta iznete su netočne i uvredljive informacije, kao i optužbe protiv lokalne novinarke Jasmine Prodanović, koja je tokom višemesečne škole istraživačkog novinarstva, koji organizuje Centar za istraživačko novinarstvo, pisala o štetnom uticaju kineske fabrike Meita na životnu sredinu u okolini Bariča kod Obrenovca. Dakle, uopšte me zanima vaše mišljenje kad se novinar nađe u takvoj situaciji, a još samo zamislite kako je kad se nalazi u jednoj manjoj sredini nego što je to Beograd. Dakle, dovoljno je već neprijatno da ste u Beogradu, a zamislite kako je tek na lokalu gde se vidi sva monstruoznost i težina življenja sa tom atmosferom da neko ko je na poziciji na vlasti može da radi šta god hoće i može vama da radi šta god hoće.
Taj problem je nažalost više izražen u malim sredinama jer se tamo svi poznaju. Očigledno da su lokalni moćnici na tom lokalu još više uzeli maha u tom, da kažem, zavođenju reda u raznim oblastima, pogotovo ako se u određenoj tematici ličnost suočavaju sa ličnim problemom, znači sa nekim ličnim poslom, bilo iz kojih razloga da imaju neki interes ili lični ili opšti. Tako da mislim da je neophodna opšta i hitna reakcija svih subjekata medijskih, kako bi se svaki taj primer, znači da kažemo, ustajanja lokalnih moćnika, znači što pre sankcionisao i urgentno da se na to ukaže pažnje kako bi se to znači ne bi nikad ponovilo.
Branka, da li se tebi nekad dešavalo da imaš negativne kritike, da ti se desi neka neprijatnost i šta misliš, šta bismo mi kao kolege mogli da uradimo u slučaju Jasmine Prodanović? Dakle, ona je pisala o štetnom uticaju po životnu sredinu fabrike Meita u Bariču. Dakle, da li je legitimno govoriti o nečemu ako imate argumente?
Ako imate argumente i činjenice, to je legitimno. I uvek ćete naići na otpor. To je, mislim, svi smo mi navikli na to. Čim nekom nešto ne odgovara i nije po njegovom, bio da je to lokalni, bio da je neki drugi moćnik, vi ćete naravno trpiti neku vrstu pritiska. Ali prosto je na vama da imate dobre i valjano proverene činjenice, da možete da se držite toga. I ono što bi možda bilo nama važno, to je da sva udruženja novinarska stanu iza ljudi koji rade. Znači da tu po tom nekom principu nema podele. I naravno, ono što je možda sad malo idealistički, a to je da iza nas stanu institucije, odnosno nadležne.
Jer ovo nisu naivne stvari. Dakle, vi se nekome mešate u profit. Zbog toga ekologija može da bude opasna. Miroslave?
Pa slažem se s ovim.
Da li bi trebalo mi nešto da uradimo? Prosto imam utisak da smo mnogo
pasivni.
Pa dobro, možda bi moglo nešto da se uradi, samo što mislim ni oko nekih drugih tema, tu je jako retko bilo, da tako kažem, te esnafske složnosti. Na kraju krajeva, ne znam, mi imamo dva novinarska udruženja i tako. Dobro, mislim, zašto da ne, možda treba da imamo i šest, ali hoću kažem, jako, jako su solidarnost u ovom našem poslu je do sad jako slaba bila. Međutim, mislim da sve zajedno opet, kad se podvuče crta, suština je opet, ja opet vraćam priču na državu. Suština je u tome što, evo kolega kaže za sajt Kurira, pregled tekstova koji se bave ekološkim temama je negde na dnu. Znači, ljudi prosto tu vrstu teme ne doživljavaju tako, a to zna očigledno i vlast i očigledno zbog toga ima i takav odnos prema tome. I onda nije čudno kao kad ta novinarka piše o tome, nije čudno što, znate, umjesto da se tu pojavi neko od lokalnih zvaničnika da stane u njenu zaštitu i da vidi o čemu se tu radi i tako dalje, ne, oni naravno znajući da to nije tema koja će nešto previše nekoga da uzbudi u javnosti. Samo kratko ću, trenutno sam na odmoru, živim u centru grada, u Jovanovoj, moja zgrada malo ima stanova, 13 stanova, imamo divno dvorište sa nekim orahom, divljom trešnjom, sa nekim žbunastim cvećem i tako dalje, i onda sam izašao na tu stranu da gledam kroz prozor i vidim neke plastične flaše ovo, ono, i kažem, ajde, na odmoru sam, siću dole da to pokupim, i sutradan uhvatim neku veliku kesu, krenem dole. Ja sam na kraju morao 4 pune one velike kese đubreta raznog da pobacam iz tog našeg malog dvorišta koje je, pa ne znam, možda 100 kvadrata ako ima. A kažem, to je centar Beograda. Ne mislim time da nešto loše mislimo o Obrenovcu ili ne znam čemu, ali vam govorim o tom odnosu ljudi prema prirodi. Znači, potpuno je nevažno baciti flašu, konzervu, uskršnja jaja i tako dalje.
Ali evo, kada su ekološke teme u pitanju, dakle, imamo s jedne strane slučaj Jasmine Prodanović, koja je govorila o lošem uticaju fabrike Meita na životnu sredinu. Imala je argumente. To je nepoželjno, zato što mi želimo, volimo da nam dođu u strane kompanije, u svakom slučaju, da ne nabrajam sad razloge, ali nije bilo popularno da ona tu bilo šta čačka. S druge strane, divno je i vrlo je popularno i hajdemo da pišemo i govorimo, što naravno treba, ali pogledajte samo tu razliku, o zakopavanju, pa potom iskopavanju i nalaženju opasnog otpada. Dakle, to je u istom rangu su te priče. Po opasnosti, po nekom podizanju svesti, razmišljanju, pozivanju na reakciju institucija i tako. Ali na njih se drugačije gleda. Dakle, Jasmina Prodanović ima problem i imaće ga još dugo, verovatno, ukoliko se ne odseli iz te sredine ili ukoliko se nešto drastično ne promeni u ovoj zemlji, a promenit će se jedino ako mi budemo, jel, nešto promenili. Dakle, neće institucije i država ništa promeniti. I imamo poželjnost da se piše o ovakvim akcijama koje dolaze od strane države. Dakle, vrlo je nepravedno. Kako, mislim, prosto kako biste se, evo, kako se vi osjećate sad, neko vam nešto kao poželjno je, kao super, super. Mislim, prosto kako se kao ljudi osjećate. Sad kao ovde je poželjno i okej, želite da pišete o tome. Ali postoji nešto što je uslovno rečeno nepoželjno. I šta ćemo s tim?
Evo, pa upravo na ovom primjeru, znači, postoji primjer, znači, pisanje ekologije o nekim opštim temama i opštim nekim tekstovima koji upozoravaju na razne opasnosti. Međutim, ja vidimo da se ta koleginica, znači, suočila pišući o konkretnom problemu, bukvalno da kažemo, dajući i upirajući prst u konkretan primjer, kako bi se, bukvalno kažemo, direktno iz prve ruke reagovalo. I odmah šta se desilo? Ona je naišla na problem lokalnih moćnika koji očigledno sebi daju za pravo da uređuju i da pokušaju da utiču na javno mnjenje i da nekim svojim potezima, da kažem, bukom, da suzbiju taj glas.
Znači, neophodna je hitna
reakcija. A medij
je
podržao lokalni u tome. To je ono što je najgore.
Nažalost, mislim, i ti mediji su vjerojatno uslovljeni, da kažemo, egzistencijom, s obzirom na to da su pretpostavljene da su finansirani iz lokalne, mislim, ne pretpostavljene, sigurno su finansirani lokalne sredine. Nažalost, i to je da je veoma opasna zloupotreba lokalnih medija, tako da u ovom primjeru je neophodna hitna reakcija, kako bi se bukvalno podvukli svi ti koji su usudili da toj ženi da okrenu, da prete. Momentalno treba se reaguje.
Da pređemo na predloge za crni i zeleni list. Mišo, tvoj predlog za zeleni list.
Zeleni list, za zeleni list bi ZOV ove godine nominovao JKP Gradsko zelenilo, Beograd. Konkretno, ne samo što zbog toga što nam evo već nekoliko godina nam olakšavaju život, pogotovo nama iz centra grada, mislim da će kolega da se složi sa mnom, bar u mom kraju su posekli stabla, posadili i cveće i sadnice i redovno se održava, ne znam kako kod vas, kod nas je okej. Mi imamo jedan orah veliki u dvorištu koji se redovno sanira, ali dobro da ode malo dalje od lične perspektive. U protekle 4 godine 177 igrališta, 35 terena, 29 teretana na otvorenom, 25 urbanih džepova je uređeno, pionirski zemunski park su, da kažem, kako se to popularno sada kaže, uređen im je makeover. Krajem godine zasadili su još 1000 sadnica hrasta na Velikom ratnom ostrvu. Svi znamo koliko je to bitno područje, pogotovo u današnje vreme, pogotovo u ovakvoj situaciji sa ekologijom, koliko nam je bitno da nam ta jedna zelena oaza u ovom sivilu Beograda preživi. Sada se broj sadnica koji su zasadili popio blizu 6000, imali još nekoliko hiljada sadnica. Pored toga, naravno, i ono što se meni najviše lično dopada, a to je javna akcija koja traje od prošle nove godine, čini mi se, znači od nove godine 17. da možete da kupite sami svoju jelku sa busenom, da je ne bacite, da eto i tu jednu onako ekološki neodgovornu tradiciju se trude da prekinu, tako da sa što se mene lično tiče, to je jedna od najlepših stvari koje sam video u tom smislu kod nas, tako da eto, nominacija ZOV-a za zeleni list za ovu godinu ide za JKP Gradsko zelenilo Beograd.
A crni list?
Crni list, evo ovdje je jedan, da kažem, sličan slučaj kao što je Branka, o kome je Branka govorila. U pitanju je fabrika Knauf u Surdulici, koja posljednjih godina sve se više govori o tome, međutim to se svodi na neke pokušaje pojedinaca i grupa građana da cijela priča o tome dođe u javnost. O čemu se konkretno radi? Dakle, Knauf je svetski gigant, kao što svi znamo. Oni su 2005. godine kupili fabriku kamene vune u Nizolu u surduličkom naselju Belopolje. I dan danas to naselje je jedno po najboljem prosjeku zarada u Pčinskom okrugu. Međutim, posle izvesnog vremena taj finansijski moment je nekako zasenjen od strane ovog ekološkog momenta, jer da, trebaju nam radna mesta, trebaju nam fabrike, mora da se radi, to je neminovno. Kad se radi, moglo bi i lepo da se zaradi, ali ne pri tome da se u ovoj ugrožavaju životna sredina. Tako da oni iz Knaufa tvrde da obavljaju, kao što i obavljaju, sva potrebna merenja u fabričkom krugu. Međutim, sada meštani tvrde da taj otpad koji oni skladište u fabričkom krugu moraju da skladište tu, jer ne mogu nigde drugde po zakonu da ga skladište. I onda se navodno desilo da su ta merenja koja oni rade nameštena, navodno, i da ta merenja ne registruju prisustvo fenola, formaldehida i hlorovodonika u atmosferi, koji su izuzetno opasne materije. Zbog toga lokalna samouprava angažovala nezavisnu komisiju koju radi pod vođstvom dr. Mirina Anđelković-Lukić sa Tehnološko-metaloškog fakulteta, koja je inače rođena Surduličanka, koja je uradila to istraživanje i pokazane su izuzetno visoke koncentracije ove materije koje sam pomenuo. Međutim, ono što je najviše poražavajuće u celoj ovoj stvari je što prema podacima lokalnog zdravstvenog centra u Surdulici je broj obolelih karcinoma u Surdulici od 2008. kada je u proseku bilo registrovano do 70 slučajeva godišnje, je 2009. porastao na 248, a 2013. nažalost prebacio je i cifru od 300. Sada bih se ja možda malo vratio na onaj senzacionalizam koji sam pomenuo.
Ali moramo, budemo jako brzi.
Ja se izvigavam.
Malo, nam je vremena ostalo.
Tako da, eto, crni list za Knauf.
Miroslave, tvoj predlog za zeleni list?
Negde sam naletao na priču o jednoj devojici, ona se zove Katarina Milenković i bavi se proizvodnjom organske hrane. Zašto nju predlažem? U slancima kod Beograda je uspela da, iako je diplomirani politikolog, pa nije želela time da se bavi, i uspela je tamo čak i da animira lokalno stanovništvo i sve više ljudi se time bavi. Nju pominjem iz prostog razloga, to nema možda neki ovako širi društveni značaj, ali je primer da svako na nekom ličnom planu po nešto može da uradi, a da nam život bude, da tako kažem, zdraviji. Što se crnog lista tiče, tu sam za, ne znam, ajde kažem, Ministarstvo zaštite životne sredine, upravo u vezi sa slučajem Obrenovac, jer mislim da je to mesto gde bi negde, bez obzira kolika je njihova direktna odgovornost u celom slučaju, ali mesto gde bi moralo da se vodi računa o tome.
Branka, tvoj predlog?
Za zeleni list ja sam odabrala ovaj naš podmladak. Reč je o učenicima osnovne škole Ćirilo i Metodije, koji su napravili predstavu koja se zove Zagađenje reke Toplice, ekološki akcident. I u martu su je izveli za dan voda, za 22. mart. I nekako živeli su nešto što je, možda je bio i neki prvi ekološki akcident koji je imao svoj rezultat. Naime, 2007. godine u reku Toplicu i Banjsku je kod Kuršulimnije izlesu otpadne vode iz fabrike za preradu drveta i zagadile su vodu u reku, gde je uginulo negde oko 10 tona ribe, a podvodne te vode su prenele te toksine i zagadile poljoprivredno zemljište. Posle toga je direktor te fabrike, koliko sam ja razumela, bio bio pritvoren, protiv njega je pokrenut krivični postupak, on je odgovarao, fabrika je zatvorena. I klinci su se na neki način, eto, posle toliko godina setili, zajedno sa svojim profesorom Željkom Jankovićem, setili se tog akcidenta, oživeli ga, i na toj predstavi koja je bila održana, posle predstave je došlo čak i do debate, pa su se uključili u čitavu priču i ljudi iz publike. Tako mi se čini da je to na neki način možda lep jedan pokušaj mladih ljudi da se bave ekologijom. Mislim da ih treba podržati.
A crni?
A crni mi je opet Vukićevica i ta treća lokacija koja još uvek nije završena. Na tom mestu je zakopano, znači, negde oko 40 tona. To je samo deo koji je nađen. To se nalazi, recimo, ta lokacija se nalazi 200 metara od puta i do nje se može doći samo traktorom. I na tom mestu, osim što je zakopan otpad, nađene su najlon kese kojima je strpan neki žuto sunđerasti materijal, za koji se ispostavilo da je, recimo, pakovan u aprilu 2017. godine u Mladenovcu. To nije bilo čak ni zakopano, to se nalazilo pored puta razbacano. Reč je o kilaži, znači 20 tona toga je ostavljeno bilo pored puta. Tako da se nadam da će napokon i to pitanje biti rešeno i da će se napokon, naravno, na pravi način svi pozabaviti tom tematikom, znači da se neće prepustiti zaboravu i da neće proći tako lako. Eto.
Mladene?
Pa što se tiče zelenog lista, ja se ne znam tačno kako se zove firma koja proizvodi one ekološke kese i koje su ove godine, ajde da kažem, uspeli onome, upravo u ovome što smo mi pričali tokom emisije, da u jednom ogromnoj meri, ogromnim razmerama ukažu na problem nerazgradivosti običnih kese koje svi koristimo i uzimamo. Da ja već mesecima slušam ljude koji već pričaju, pomenju kao temu toga da su kese već opasne, već ušlo u ljudima, da kažemo, doprlo do svesti. Ne znam tačno kako se zove firma, ali definitivno jedna ogromna akcija koja je, ne znam kako, ali su uspeli da
uspeli da milione ljudi obavesti i da im ukažu na taj problem. Tako da već vidimo da ljudi čak počinju da izbjegavaju i da uzimaju kese u prodavnici, što ja da kažem da svaku pohvalu. A što tiče Crna lista, mislim, složio bi se sa kolegama definitivno Vukićevica kod Obrenovca. Plus ja vidimo šta se dešava još, znači da to nije, da kažemo, neki usamljeni primjer, izolovani. Tako da očigledno tamo nešto, mislim, ne možemo da kažemo da nešto ima, ok, treba da se razvije industrija i treba da se rešavaju problemi lokalne sredine, ali jednostavno krenuti ka rešenju problema. Mislim, ok, Obrenovac je, vidim ovih, da kažemo, nekih društvenih problema, imaju, sad ćemo svi katastrofe, juče su bila polne poplave, sve to, da kažemo da sada ne osipamo paljbu po Obrenovcu, ali definitivno da nešto mora da se uradi. Nažalost, i što tiče tih kanala odvodnih i tih mera za sprečavanje izlivanja reka, mislim da se tu vrlo malo od toga bilo što je urađeno, a znamo svi po medijima da su stotine miliona evra odobrene iz Evropske unije, međutim, iz nekih razloga to očigledno još niko nije sproveo delo.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Gosti emisije ovog jutra bili su Branka Vasiljević, novinarka Politike, Mladen Radulović, urednik dnevnog lista Kurir, Miša Milosavljević, novinar revije Zov i Miroslav Kos, urednik Blica Nedelje. Mnogo vam hvala. I ovaj kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.